Nærmynd. Á 100 dögum frá 7. apríl og fram í miðjan júlí 1994 var 1 milljón manns drepin í átökum milli þjóða í Afrikuríkinu Rúanda. Þetta er eitt grimmilegasta þjóðarmorð síðustu áratuga. Þjóðarmorð. Í samþykkt Sameinuðu þjóðanna þjóðarmorð frá 9. desember 1948 eru þau skilgreind sem einhver eftirtalinna verknaða sem eru framdir í því skyni að eyðileggja að einhverju eða öllu leyti þjóð, kynþátt eða trúflokk með því að drepa þá sem til er á hópnum, að valda alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða á meðlumum hópsins, að láta hópinn af ásettu ráði lifa við lífsskilyrði sem stefna að útrýmingans, að hluta til eða í heild, að knýja fram ráðstafanir sem stefna að því að hindra barnsfæðingar í hópnum, að flytja börn með valdi úr hópnum í aðra hópa. Í réttarhöldum yfir nasistafóringjum í Nürnberg eftir heimstyrjöldina, sjá blaðsíðu 136, voru mótaðar reglur hvað teldust vera stríðsglæpir, þjóðarmorð og glæpir gegn mannkyni. Eftir 1990 var þessi starfsemi tekin upp aftur og dómstólar settir á fót til að rannsaka mál og refsa hinum seku eftir voðaverk sem framin voru í Rúanda, á Balkanskaga, í löndum sem áður hétu Júgoslavía og í Sierra Leone í Afríku. Ákvarðanir þessa dómstóla voru teknar á vegum Sameinuðu þjóðanna. Síðan 2002 starfar í Haag í Hollandi alþjóðlegi glæpadómstóllinn sem meira en 100 ríki standa að. Þessar aðgerðir eiga allar að halda aftur af harðstjórum sem vita nú að þeir geta átt á hættu að vera dregnir fyrir alþjóðadómstól ef þeir fremja illvirki á landsmönnum sínum. Það er ekki einkamál þeirra og það er ekki bara málefni landsins sem þeir stjórna. Til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Herjum bandamanna sem komu í fangabúðurnar mættu oft dapurleg sýn. Þessi mynd frá Auschwitz, stærstu útrýmingabúðum nasista og sýnir skó sem gyðingar áttu.